My brothers and sisters,
ako mga kaigsoonan,
mapasalamat
ang ako nining kahigayunan nga mamulong kaninyo kabahin sa usa ka paglantaw sa Ebanghelyo sa mga mga baruganan sa priesthood sa welfare sa gipahiuli nga simbahan ni Jesu Kristo. Ang dugan ng mga pasidaan kabahin sa kalisod sa ekonomiya ani ang nagayud kanato karon. Ang epekto ni ekonomikanong kalisod ngadto sa mga anak sa atong langitong amahan nanginahanglan ug usa ka paglantaw sa Ebanghelyo sa welfare karon. Kaysa bisan unsa nga panahon. Ang mga pinasikat sa priesthood ng mga baruganan sa welfare, mga temporal o ngayon man spiritual, kiniusap mahangturon o magamit sa matag kahimtang. Kung kita dunahan man o kabos, kini alang kanatong tanan. Kung kita mubuhat nini mga baruganan sa welfare, kita nagpuyo og relihiyon nga putli, sama nga kinigipasabot sa kasulatan. Ang mga manuluwas bitudlo sa pagkatinuod, maingon ako kaninyo, ingon nga gibuhat ninyo kini sa labing gamay. Niining ako mga igsoon, gibatusab kini kanako. Siya sa bitudlo nga kita dili lamang mangita og muduaw sa mga ilaw mga babae balo sa ilang mga pagkagol, apan kita usab moamping sa atong kaugalingon, nga dili mahugawan sa kalibutan. Sa lain nga pagkasulti, dili lamang mabuhat og maayo, kita maningkamot nga mahimong maayo. Kini mao ang panglantaw sa Ebanghelyo sa welfare, ang pagpalihok sa atong hugot nga pagtuo ni Jesu Kristo. Kita mo alagad sa uban, sigon sa paggiya sa Espiritu. Samtang kita mo puyo sa mga baruganan sa Ebanghelyo sa welfare, kita mo buhat sa mga pagtulunan sa manluluwas din sa pagkamortal. Unsa di ay kining mga baruganan sa welfare? Unsa unatas pagbuhat nini isip spiritual o temporal ng mga sukaranan sa atong matag-adlaw nga kinabuhi? Ang unang sukaranan mahimong mahulagway isip madaginuton ng pagpuyo. Kini nagpasabot at malipayon ng pagpuyo sulod sa atong kinitaan. Nangandam alang sa mga walay kasiguruan sa kinabuhi aron kita mahimong andam panahon sa mga emerhensya o kinimanggabot sa atong mga kinabuhi. Ang managinutan ng pagpuyo nagpasabot nga dili mangita sa mga butang nini nga kalibutan. Kini nagpasabot nga gamiton ang mga kapanguhaan sa yuta sa malamong pagi o dili magkusikusik panahon sa kabunda. Ang madaginutan nga pagpuyo nagpasabot nga maglikay sa grabing utang ug makontento unsa nga naa kanato. Kita nagpuyo sa mga panahon sa kako. Daghan nagtuo nga sila kinahanglan aduna sa tanan nga unsa nga naa sa uban. Dili makahimo sa pag-angkon sa ilang gusto. Sila mangutang aron mapalit sa mga butang nga dili nila mapalit. Ang resulta sa kanunay mga epekto sa temporal ug spiritual nga welfare. Kung kita mangutang atong gihatag ang pipila sa atong bililhon, dili mabayaran nga kabubuton, igibuta nga atong kaugalingon nga pineriso tungod sa atong kaugalingong mga binuhatan. Atong giobligar ang atong panahon, kusog ang mga kapanguhaan aron sa pagbayad unsa ang atong gihulaman. Mga kapanguhaan nga unta mahimo natong magamit sa pagtabang sa atong kaugalingon, sa atong pamilya ug sa uban. Samtang ang atong kagawasan nagkagamay tungod sa utang, ang pagsaka sa pagkawalay paglaom, makapahuyang ka nato sa pisikal nga paagi, makapaluya sa nahuna o makapabugat ka nato sa espirituhanong paagi. Ang panglantaw nato sa atong kaugalingon na piktuhan, ingon man ang atong relasyon o ban sa atong asawa o mga anak, atong mga higala o mga silingan o sa katapusan o ban sa Ginoo. Aron mabayaran ang atong utang o aron malikayan ang utang sa umaabot, nagkinahanglan kita ng mogamit sa atong hugot ng pagtuo sa manluluwas. Dili lamang sa pagbuhat o mas maayo, apan maningkamot ng mahimong mas maayo. Kini, nagkinahanglan dako ang hugot ng pagtuo sa pagsulti na itong yano ng mga pulong. Dili kita makapalit ni ini. Kini nagkinahanglan ang hugot ng pagtuo sa pagsaling ang kinabuhi, mahimong mas maayo kung atong isakripisyo ang atong kaugalingong gusto aron matagbaw ang atong kaugalingon sa ubang panginahanglan. Ako mo pamatuon na malipayon ng usa ka tao kinsa nagpuyo sulod sa iyang kinitaan o makatigong magamay sa iyang panginahanglan samtang kita magpuyo sa madaginotong mga kinabuhi o mupadaghan sa atong mga gasa o kita makabaraw sa kaugalingon. Ang pagbaraw sa kaugalingon mao ang pag-angkon og responsibilidad alang sa atong kaugalingon nga espiritual ug temporaryong kaayuhan ug alang natong gisalig kanato sa langitong amahan nga atong ampingan. Diha lamang sa pagbarog sa atong kaugalingon nga kita mahimong matinud-anon nga makasunod sa manluluwas sa pagpangalagad ug panalangin sa uban. Kini importante nga masabtan nga ang self-reliance o pagbarog sa kaugalingon usa ka pamaagi aron makabot ang usa ka katuyuan. Ang atong katapusang tumong mao nga mahisama sa manluluwas ug kanamo ang tumong gipadako pinaagi sa atong dili hinakog nga pagserbisyo sa uban. Ang atong abilidad sa pag-alagad may mong budako, mapagamyang o mapagamyang pinagi sa matang sa pagbarog sa atong kaugaling. Sama sa gayon ni President Martin J. Romney sa makausaang pagkaon alang sa nagutman, dili magikan sa walay sulod ng mga estante. ang kwarta aron sa pagtabang na kinahanglan dili magikan sa walay sulod nga pitaka. Ang pagsuporta o pagsabot dili nagikan sa taong naglisod sa emosyonal nga paagi. Ang panudlo dili magikan sa walay kahibalo. Ug ang labing importante sa tanan ang espirituhanong pag-iya dili magikan sa espirituhanong nga kahuyang. Busa, unsaon nato sa pag-angkon og tabang sa langit ng Amahan? Aron kita adunay paigo sa kaugalingon natong panginahanglan ug sa paigo aron sa pag-alagad sa uban. Usa sa susukaran ng baruganan sa welfare mao ang pagbayad sa ikanapulo ug mga halan. Ang unang katuyuan sa ikanapulo mao ang paglambo sa atong pagtuo, pinaagi sa pagsunod sa kasuguan sa pagbayad ug ikanapulo tanan sa matag tuig. Kita mahimong mas maayo. Ang atong pagtuo mutubo, kung masuporta ka nato sa mga pagsulay, mga kalisurong mga kagool sa kinabuhi. Uban sa pagbayad sa ikanapulo, kita usab magkakatuon sa pagkontrol sa atong mga gusto, kaibog sa mga butang, niining kalibutan. Aron magmatindanon sa atong mga pagpakigsuod sa ating isikatao, o maghimo o masakripisyo alam sa uban. Sa pagtubo sa atong pagtuo, amausa mga atong tinguha sa paghupot sa kasuguan sa pagbayad ug halad sa puasa. Kining halad sa pinakaminos mo ang kantidad duha sa duha ka kananan nga kita wala mo kaon samtang nagpuasa. Ang halad sa puasa mao ang paagi nga gihatag kanato aron makaapil sa paghatag nga dili mahibaluan sa pagpanalangin sa atong mga kaigsuonan sa espiritual ug temporal nga panginahanglan. Paghatag nga dili magdahom nga adunay kalibutan ug pag-ilaw ug benepisyo. Ang paghatag nga dili magpaabot og bisan unsa sa kaulahian, nagtugot kanato nga mosunod sa sumbanan sa manluluwas kinsa sa iyang tibuok kinabuhi, mihatag sa tanan alang sa katawhan. Imingon siya, hinamdumi sa diha sa tanan nga ang butang kabus ug altimawa ang masakiton nga nagantos, kay siya nga wala magbuhat niini nga mga butang ang mao dili akong tinunan. Isip tinuod nga disipulo ni Kristo, kita usab mabuhat sama sa gibuhat sa mayong Samaryanon. Kita may sugong mitabang sa wala mailhing igsuon dahil sa kilid sa dalan. Si Joseph Smith mayingon, ang tao nga puno sa gugma sa dili kontinto sa pagpanalangin lamang sa iyong pamilya, apan mo paabot sa tibuok kalibutan, matinguha ang mo panalangin sa tibuok katawhan. Sama sa gipangtambag sa mga propita sa ulahing mga adlaw, ang pipila sa labing importanteng sukaranan sa welfare, adunay kalabutan sa pagpangandam alang sa maabot. Ang pagpangandam sa maabot ang pasabot sa pagbudget sa atong kinitaan. Mabinantayon nga naghimo o naghupot sa usa ka budget alang sa pamilya o personal, makatabang ka nato sa pag-ila sa kalainan batok sa atong mga gusto lamang o mga panginahanglan. Ang pag-review niya ng budget sa family council, makahimo sa atong mga anak ang mga makakatuon o magbansay sa maalamong kinaiya sa paggasto o muapil sa pagplano o pagtigom alang sa umaabot. Ang pag-andam alang sa maabot nagpasabot-usab og pag-angkon og edukasyon o bokasyonal nga pagbansay o pagpangita og trabaho. Kung ikaw adunay trabaho karon, buhat ang tanan imong mahimo nga ikaw usa ka maybili. Importante nga bahin sa organisasyon nga imong itrabahuan. Pagkugi og trabaho og himo ang ikaw usa ka mamumuo nga takos sa imong soho. Samtang ang mga kumpanya nagpadayon sa pagpanaktak og manerado, bisan ang mga mayong empleyado mangita og bagong trabaho. Kini usa ka oportunidad sa pagsalig sa Ginoo aron motubo og mahimong ligon. Kung ikaw nangita og bagong trabaho, ligon ang inyong pagtuo sa kagustuhan sa Ginoo. O ang gahom sa pagpanalangin kaninyo. Ingon man, pagpakigtambag na itong inyong gisaligan o ayaw kahadlok sa pag-istorya sa mga tao nga inyong kaila o pangayo og tabang sa pagpangita o bagong trabaho. Kung gikinahanglan, usbang inyong paagi sa pagpakabuhi. O kung mahimo, balhin o tinuyanan para makapuyo sulod sa inyong ginitaan. Maandamong mangita og dugang nga pagbansay o magkatun og bagong mga kahanay. Dili huna-huna ng edad, ipadayon ng inyong kahimsog o magpabilin nga suod sa inyong asawa o mga anak o labaw sa tanan pagmapasalamaton. Ipahayag ang inyong pasalamat diha sa pag-ambo sa tanan nga gihatag ka ninyo. Ang langit ng amahanay gugma ka ninyo. Ang iyang anak misaad, kining tanan nga butang makahatag ka nimo kasinatian o alang sa imong kayuhan. Akong mga kaigsuonan, karon ang panahon sa pagbuhat sa sukaranan sa welfare sa atong mga kinabuhi o magtudlo sa atong mga kaigsuonan sa pagbuhat sa ingon. Ang mga kasulatan nagtudlo na nato, kung kamo andam, dili kamo mahadlok. Pinagi sa pagsunod sa mga kasuguan o magpuyo sa mga baruganan sa welfare, kita makakasunod kon sa Espiritu sa Ginoo nga maana ka nato kanunay sa pagtabang ka nato sa mga hunos ni ining ulahing mga adlaw ug makigistorya og kalinaw sa atong mga kalangitan. Sama nga kita magtipig sa atong mga temporaryong mga kapanguhaan alang sa panahon sa kalisod, ang pagsunod sa mga kasugan, pag-ampo, pagbasa sa mga kasulatan ug pagsalig sa Espiritu Santo, muandam ka nato sa mga adlaw sa kalisod sa pagsulay-sulay sa kinabuhi. Pinaagi sa atong pagkamaslandon, kita mitipig sa atong hugot kapag tuo na atong gikinahanglan aron sa pag-atubang sa mga kalisod sa mga hagit sa kinabuhi. Ang mga pag-amping sa atong kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan, ang pagkamaayo, kita makahimog maayo alang sa atong mga kisunan sa tibuok kalibutan sa temporal ug spiritual nga paagi. Ako mo pamatuod kaninyo mga nga ang pagpuyo sa mga baruganan sa priesthood sa welfare mo ang sukdanan sa atong kristiyanong pagigugma. Kini mo ang atong sagradong kahigayunan sa pagtuman sa gipahiwaling ebanghelyo ni Kristo dinhi sa kalibutan. Sa pagpalihok sa atong hugot nga pagtuog makadawat og puno sa iyang kalipay, dinhi nga kinabuhi og sa maabot. Ako pong pamatuod sa akong espesyal nga pagsaksi nga ang atong manluluwas buhi og iyang gihatag iyang kinabuhi alang sa atong mangturong nga kayuhan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
mga kaigsuonan, kini pribilehiyo nga mamulong ninyo kabahin sa responsibilidad sa President's Award sa Relief Society labot sa welfare. Sa akong luyong mga larawan sa mga babae nga may alagad isip kinatibuk ang presidente sa Relief Society. Sa akong pagtuon sa ilang mga kasaysayan, nahilumdom ako nga kining organisasyon makahimong sa bulhaton niini sa mga panahon sa paglambo ug pag-usog, apan usab sa panahon sa gubat, kagutom, epidemic ug kawadon. Ang mga leksyon nga atong nakatunan sa nangagi makatabang nato sa paglawig sa atong panahon samtang kita nagsinati og kinayanhon nga mga kalisdanan, mga gubat, kaguliyang sa gobyerno, personal nga pagsulay ug hinumdanong kagubot. Ang Relief Society gituyo sa paghatag og kahupayan, nagpasabot sa pagtuboy, pagpagaan, sa pagpabarug sa tao ug pagpagawas gikan sa kasamok. Kita gitugyanan sa pagtabang sa mga kababayen-an ug sa ilang mga pamilya sa ilang tibuok kinabuhi nga responsibilidad sa pagpatubo sa hugot nga pagtuo ug personal nga pagkamatarong sa pagligon sa mga pamilya ug panimalay ug sa pag-alagad sa Ginoo sa iyang mga anak. Karon, kita mopatigbabaw bahin sa atong bulhaton kalabot sa welfare. Samtang kita maghisgot sa pagtrabaho ubos sa direksyon sa bishop sa paghanay, pagtudlo ug pagdasig sa mga sister, pagatiman sa mga kabus ug timawa ug tabangan sila mahimong maningkamot sa kaugalingon. Ang Relief Society may responsibilidad sa pagatiman sa espirituhanong kaayo ug kaluwasan sa tanang mga babae nga miyembro sa simbahan. Gitukod ug paghatag ug kaupayan sa kabos, sa alaot, sa byuda ug sa ilo ug sa pagbuhat sa tanang mga manggiluluyong mga katuyuan. Kini naglakip sa kaupayan sa kakabos, kaupayan sa sakit, kaupayan sa pagduha-duha, kaupayan sa pagkaignorante, kaupayan sa tanang nagpugong sa kalipay ug pagpalambo sa usa ka babay. Nakadungog ako ni Presidente Monson na mulong uban ang dakong pagdaig mahitungog sa mga presidente sa Relief Society kinsa may serbisyo uban kaniya diang batanon pa siya nga bisya. Siya ug ang iyang mga presidente sa Relief Society nagsunod sa samang sumbanan nga kita duna karon. Ubos sa iyang direksyon, ang presidente sa Relief Society miadto sa mga panimalay sa mga miyembro. Pag-usisa kun adunay igo o walay pagkaon, mga galamiton, kahanas, kaligun sa pagbati o ubang mga alatubangonon. Uban sa pag-ampo o sa espirituhanong gasa nga sila aduna, ang iyang mga presidente sa Relief Society nangayog inspirasyon sa paghimo o tukba nga pagtimbang-timbang sa mga pinahanglan ni atong mga panimalay. Gigamit ang ilang pagsusi siya makahimo sa pagpalambo o sa kaplano sa kaugalingong paningkamot alang sa iyong mga tao. Uban sa responsibilidad sa pagtabang sa bishop sa pag-atiman sa nanginahanglan, ang Relief Society naguna sa paghanay, pagtudlo o pagdasig sa mga sister sa Relief Society nga mahimong maningkamot sa kaugalingon. Aron makasabot sa ilang mga responsibilidad, ang mga leader makapangutana sa pipila ka importanteng mga pangutana. Such as unsa ang kaugalingong paningkamot? Unsa ang mga personal nga mga responsibilidad sa mga sister kalabot sa kaugalingong paningkamot? Unsa ka mapaningkamoton sa kaugalingon ang mga sister sa inyong ward? Unsa nga kahanas sa kaugalingong paningkamot ang mga sisters sa akong ward kinahanglan nga makabaton? Unsaon sa pagtinabangay na mahimo nga ningkamot sa kaugalingon? Ang kaugalingong paningkamot nagpasabot og paggamit sa tanan natong panalangin gikan sa langit ng Amahan sa pag-amuma sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya ug sa pagpangita og solusyon sa atong kaugalingong problema. Ang matag usa kanato may responsibilidad sa pagsulay sa paglikay mga problema sa dili pa mahitabo ug sa pagkat-on sa pagbuntog mga hagit kung kini mahitabo. Kining painting nagbitay sa akong opisina nagpakita og babay diha sa lawak titiganan. Makatuna nato sa painting dili kaayo leksyon may tungod sa lawak titiganan ug paghimog dilata. Tan-awa ang babay, naginusara siya og kita wala masayod kung siya menyo o dili. Nag-apron siya, nagpasabot nga siya nagtrabaho. Apan ang pagtrabaho sukaranan nga baruganan sa kaugalingong paningkamot. Atong itugot nga ang tanang mga kapanguhaan nga naglibot kaniya result kasi ang kaugalingong paninguha. Naghimo siya og pipila ka mga pangandam. Tan-awa ang iyang naong. Ingon og siya may gamay nga kakapoy, apan malinawon kaayo. Ang iya mga mata nagpakita sa pagkakontento sa iyang kalag. May pamarug siya sa usa ka naningkamot nga kaugalingon nga babae. Sa unsa nga paagi kita maningkamot sa kaugalingon? Mahimo kitang mapaningkamoton sa kaugalingon pinaagi sa pag-igo nga kaibalo, edukasyon o kaibalo sa pagbasa o pagsulat, pisikal nga kahimsog, pagdumala sa kwarta o mga kapanguhaan sa malawang paagi, espirituhanong kaligon sa mga emerhensya o mga pangitabo o pinaagi sa pagbaton o sosyal o emosyonal nga kabaskog. Busa, unsa nga kahanas ang atong gikinahanglan sa pagtabang kanato? Importante sa akong apuan nga babae nga makahibalo sa pag-ihaw o paghimulbol o manok. Wala pa ako sukad may panginahanglan ng ihaw o mahibulbol o manok. Hinoon, bisan sa unang mga adlaw sa simbahan, si Brigham Young mihangyo sa mga sisters sa pagkat-on, sa paglikay o mga sakit niya sa pamilya, pagtukod o mga pangabuhian niya sa panimalay, pagbuhat o accounting o bookkeeping o ubang mga magamit ng kahanas. Kadto nga mga baruganan sa gihapon magamit karon. Ang edukasyon nagpadayon na importante kaayo. Ang matag-usa ka nato, usa ka magtutudlo, usa ka magtutuon. Ang pagbaton o kabalo sa pagbasa o pagsulat, teknikal o pangatarungan, mga kahanas na kinahanglan matag-adlaw. Usa may dako ang panginahanglan alang sa mas maayong komunikasyon sa mga kaminyon o sa mga pamilya o sa maayong pagaginikanan. Makita sa nato ang tubo nga pangutang o pamalit sa kalibutan. Nangutana ako daghang mga bishop unsa mga kahanas sa kaugalingong paningkamot labing gikinahanglan sa mga sisters sa ilang mga ward o sila miingon pag-budget. Ang mga babae na kinahanglan naman kasabot sa gipasabot sa pagpalit nga inutang o pagpuyo subay sa budget. Ang ikaduhang kahanas na gilista sa mga bishop mao ang pangluto. Ang mga pagkaon na giandam o gikaon diha sa panimalay minus o presyo mas makahimsog o mahatag o mas ligon na pakigdait sa pamilya. Nakakita ko talagsaong mga ehemplo sa mga sisters sa tibuok kalibutan na nagtinibangay sa usag-usa. Nga mahimong maningkamot sa kaugalingon sa Estados Unidos, ang mga sister nagpundok sa pagkatun sa pag-budget sa ilang mga panalapi. Aron sila mabinantayo makapalit o makauso sa utang. Ang mas magulang mga sister nagtudlo sa batan o mga babae kung saon sa pagluto, pag-anda o mga lamian na pagkaon sa panimalay. Sa Ghana, ang mga sister nagkatun o pagbasagdungan. Sa Peru, ang mga sister nagmarka o pinutos ng mga bugas o munggos o dili magutman kung doon ay mga linog. Sa Pilipinas, diin ang mga unos mahitabo sa kasagaran, ang mga sister nagpundok og igo mga gikinahanglang pagtaon, alang kung kinahanglan sila mubakwit sa ilang panimalay. Ang ikaduhang painting na nagbitay sa akong opisina, nagpakita unsaon yung baruganan paggamit bisan asa. Dili ato makita unsa ka pamilyang Pilipino sa ilang nipa nga hinimo sa kawayan nga gitungtong o mga tukuran ibabaw sa yuta. Ato makita sa tubangan dakong banga sa tubig, sila may basket sa mangga, may sugnod aron magamit sa pagluto o sila may yano nga mga suga nga muiwag. Sila naglingkod sa lamisa nga kananan, ang mga ulo nagduko sa pag-ampo, nagbitay sa bumbong o sa kaginansilyo nga pulong, ang pamilya mahangturon. Ako naghunahuna sa inahan ini nga panimalay. May kat-on og daghang mga baruganan og kahanas sa kaugalingong paningkamot, nga gipakita sa mga meeting o mga kalihukan sa Relief Society. Unsa ka maningkamot sa kaugalingon ng mga sister sa inyong ward? Unsa o ninyo pagsabot sa ilang mga panginahanglan? O kinahanglan kinsa ang matabang sa presidente sa Relief Society niya nga paninguha? Tungod kay kini balaang buhat o tungod kay ang presidente sa Relief Society may balaan nga tawag, siya may katungod sa balaan nga panabang. Aduna usab siya tabang sa maayong visiting teacher kinsa nakasabot sa ilang responsibilidad sa pagbantay o sa pag-amuma alang sa mga etong mga sister. Pinaagi sa mga report ngayong madawat, gikan kanila o sa ubang mga sister, siya makabalo sa ilang panginahanglan. Pagkagamit usab siya sa tabang sa mga komite o mas batanon ng mga sister, kinsa puno sa kaaptik o andam sa pagservisyo. Kini ikatulong na painting nagbitay sa kompisina gitawag Pioneer Midwife. Nagpahinungnong kini kanako nga usa ka sister may usa ka kahanas na himong panalangin sa daghan. Ang himplo nini mao ang akong apuhan sa sulod sa tuhod si Mary Ann Hamblin. Kinsa usa ka mananabang? Nagtabang siya sa pagpaanak og kapin sa 2,000 ka mga bata ngani sa kalibutan. Naghimo siya og mapuslanong contribution ngadto sa balay tipiganan sa Ginoo sa oras o sa mga talento. Pagsangkap alang sa atong mga kaugalingon o sa uban, ebidensya nga kita mga disipulo sa Ginoong Hesus Kristo. Sama sa kadaghanan kaninyo, ako nadasig o mitudlo o mga karuganan sa kaugalingong paningkamot, pinaagi sa ehemplo sa akong inahan o ubang mga relief society sisters. Usa sa maong babae, maong akong buutan ng ugangan ng babae si June, kinsa milagad hapit walay hunong diya sa kapanguluhan sa relief society, sulod sa 30 katuig. Sa dikang siya namatay o kalit sa miaging tuig, mahibilin siya ebidensya sa kaugalingong paningkamot nga kinabuhi. Diha siya'y bag-o nga rekomend sa templo o ginamit sa pag-ayo nga mga kasulatan o mga manual sa pagtun sa ebanghelyo. May umaon kami nagbahin sa mga kaldero, mga kaha o mga plato diha diin siya miandam o gliduan ka mga pagkaon. Nagbilin siya kanam o mga quilts nga iyang gihimo gikan sa daan nga sinina. Mituo siya sa karaan nga tinulungan. Gamita kini, gamita hangtod madaan, gamita nga inusab o ayaw gamita. Among nakita ang sangkap sa mga pagkaon nga iyang gitanom, gipreserba o gitipigan, ilabi nga makatandog mao ang iyang gamay ng mga libro sa listahan, diin matinud-anon siyang milista sa iyang mga kagastuhan sulod sa taghang mga katuigan. Tungod kay siya nagpuyo nga madaginuton, nagbilin siya og pipila ka kwarta nga iyang natigom alang sa emerensya, wala siya magbilin og utang. Labing importante, mitudlo o midasig siya og daghan sa mga kanas nga iyang naangkon sulod sa iyang matinud-anong kaginabuhi. Isip mga leader, kita magpakita sa atong hugot nga pagtuo. Kung atong gamiton ang panahon, mga talento, mga meeting o mga kalihukan sa pag-atiman, o una sa mga butang na kinanglan sa temporal o espiritual na kayuhan o kaluwasan. Samtang ato kining buhaton, ang gugma, panaghiusay, kalipay panagisunay sa kababayanan o mga panalangin mo daghan. Ako magpamatuod nga ang buluhaton sa Relief Society, usa ka importante nga bahin sa gipahuli nga simbahan sa Ginoo, ug ang iyang buluhaton gidumala sa usa ka buhi nga propeta karon. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Hello, brothers and sisters.
Hello, ako mga kaigsoonan. Ako si Bishop David Burton. Og akong pribilehiyong makauban ang unom katalagsaong mga bishop gikan sa Utah Centerville, North Saint. Kami ana sa Welfare Square sa siyudad sa Salt Lake. Salamat sa pag-apil o bankanamo samtang kami maghisgot kabahin sa mga responsibilidad sa mga bishop sa pagpangita o pag-atima ni atong dili mahimong makabarog sa kaugalingon. Sa atong pagsugod, ako na pahinumdumag, duha kakutlo ni Presidente Jerio Ben Clark. Sa President Clark, may alagad og daghang mga tuig sa unang kapanguluhan sa simbahan ug nahimo gayod nga usa ka himan sa pagpalambo sa gitawag og Church Security Plan nga sa karon mao ang plano sa welfare sa simbahan. So sa kaokasyon, si President J. Robin Clark nanawag sa telepono nga to sa kabishop aron pagsulti nga usa ka naginusarang inahan o ban sa tulo ka mga anak anang adlaw mibalhin nga to sa ward ni anang nga bishop. Si President Clark mihangyo sa bishop pagadto diha diha dayon nga to sa bagong Pinoy anan sa inahan og buhaton ang bisan unsang makatabang ato kaniya. Si President Clark miingon sa bishop, "Kon ako lang mahimo, akong buhaton pagtabang nining sister. Apan akong salang kauna magtatambag ngadto sa presidente sa simbahan." Ugway katungod pagsulat og order sa bishop ngadto sa balay tipiganan. Ikaw aduna niya ng katungod, siya miingon. Ug ang pribilehiyo, ug alang niya ng rason, ako kang gihangiwa. Pagbuhat, unsang imong gibating ang ngayong buhaton sa iyang sitwasyon. Sa lain nga okasyon, si President Clark samtang naghataw gamhanang ganyang pamulong, miingon, pinaagi sa pulong sa Diyos ang bugtong kasukuan sa pag-atiman ug ang bugtong paghukom sa pag-atiman sa kabos sa simbahan nag-agad sa mga bishop. Kini mo iyang buluhaton o sa iya lamang mo ang pagtino si kinsa, kanusa, unsaon og pila ang ayang ihatag ngadto na bisan kinsa mga miyembro sa iyang ward gikan sa pundo sa simbahan. Kini mao ang iyang taas og maligdong obligasyon nga gihatag sa Dios sa iyang kaugalingon mismo. Ang bishop dili makalingkawa sa iyang buluhaton. Siya dili makalikay niini. Dili niya mapasa ngadto sa uban og para magaanan ang iyang kaugalingon. Bisan unsang tabang nga iyang pagapangayoon, siya gihapon ang responsable. Unsa ang mga responsibilidad sa bishop may kalabutan sa welfare? Kini dili mo minus tulo ka bahin. Una, pagtudlo sa mga membro sa nag-unang mga baruganan sa pagbarug sa kaugalingon o pag-auha kanilang mahimong sama niini. Ang duha kay baguhay pa lang gimantalang mga booklet, panalapi sa pamilya o pagtipig o pagkaon o tubig sa panimalay, makatabang kayo pag-ayo, pagtabang sa mga membro na makahibalo o malihok sa ilang responsibilidad. Ikaduha, mutabang sa mga membro sa World Council pagkahibalo o pagbuhat sa ilang responsibilidad. Ikatulo, paghatag og tabang sumala sa nag-unang mga baruganan sa welfare. Ang baguhay lang gimantala nga booklet nga giuluhan og Providing in the Lord's Way, Summary of a Leader's Guide to Welfare, mupahinumdum kaninyo sa nag-unang mga tumong sa welfare, makabarug sa kaugalingon o pagsuporta sa nag-unang mga baruganan. Ang Ginoo ipadayag nga ang mga miyembro sa simbahan kinhanglang muhatag sa ilang mga butang ngadto sa kabos, o sila ihatag diha sa atubangan sa obispo o pagkatipigan sa akong balay-tipiganan sa pagpangalagad sa kabos o timawa. Ang matag bishop dunay klase-klase mga himan pagtabang kaniya sa pagtabang sa mga kabos. Atong gitawag kining tupong ligtas mga himan nga balay tipiganan. Ang balay tipiganan naglakip sa kwarta nga giamot samtang sa mga membro mipuyo og midawat sa mga panalangin sa paghimo sa pagpuasa. Ikaduha, mga pulaliton nga hinimo sunod lamang o pinalit aron magamit sa mga bishop. Ikatulo, ang panahon o mga talento o mga kapanguhaan sa mga membro. Kini nga mga talento, mahimong makatabang o kinahanglan. Uban sa kwarta o uban sa mga palilito naglangkob sa balay tipiganan sa Ginoo. Ang balay tipiganan sa Diyos kanunay anaalang sa matag bishop o makita sa matag ward. Sukwahe sa naandang nahibaluan, ang balay tipiganan sa Ginoo dili limitado ng wantoso sa kabilding o budiga nga puno sa mga palilito nga andam ipang-apod-apod. Samtang ang mga bishop bubuhat na yung balaan ng kasuguan sa pagpangitag pag-atiman sa mga kapos sikon sa pamahagi sa Ginoo, lang sa kanunay kinhanglang mahimo og lisod ng mga desisyon. Ang mga bishop gipanalanginan og angayan gayon sa gasa sa pag-ila samtang sila nag-atubang ning buluhaton. Ang matag sitwasyon sa individual nga imong kaatubang nagkinahanglag inspirasyon. Giniyahan sa Espiritu, samtang anasa na huna ang mga nag-unang mga baruganan sa welfare, ang mga bishop labing makaila sa kinsa ang nanginahanglan. Pila og unsa nga klase nga tabang ang kinahanglan og unsa kay gidugayon ang gikinahanglan. Ikaw mahimo mangutana, unsa ang pila ning mga nag-una na sulayan na sa panahon ng mga baruganan sa welfare na makatabang sa mga bishop pag-angkon sa ilang labing maayong desisyon. Una, kanunay nga ibutang sa unahuna ang ilang responsibilidad mao ang pagpangita sa mga kabos. Magunahuna nga dili lamang paigo ang pagtabang kung hangyoon. Ang bishop makauhag sa mga leader sa priesthood o relief society, inubanan sa mga home teacher o mga visiting teacher pagtabang sa pag-ilan ni atong kinsa ng inahanglan o tabang. Ikaduha, ang mga bishop adunay responsibilidad sa paghunahuna samtang sila mutabang sa mga individual na sila kinahanglan nga magpasiugda og personal nga responsibilidad. Ang matag individual responsable alang sa ilang kaugalingon. Kung ang individual dili makahimo pagsangkap siyang kaugalingon, ang labing duol nga kapamilya, ingon man ang mga paryente, adunay obligasyon og kahigayon sa pagtabang. Katulo, kita mo gamit sa gamay hugpong sa mga pulong pagpalungtad sa kinabuhi, dili sa estilo sa kinabuhi. Samtang kita mo puyo sa kinabuhi, ang tabang sa simbahan gidisenyo pagsangka o pagkaon, sinina, husto nga kapasilungan, ingon naman uban pang mga panginahanglan na pagkatinoon sa bishop, nagkinhanglan aron pagtabang sa individual nga makabarog sa kaugalingon. Ang mga individual gilaumang gamiton ang tanan nga bisan unsang kaptangan nga anaa nila, ano alang sa ilang pagsuporta, o sa husto nga paagi, mupaubos sa ilang mga gastusan, aron sa pagpaigo sa ilang budget.
Number four,
ikaw upat, Ang nag-unang baruganan ng atong gamiton maong paghatag sa gikinahanglan kaysa paghatag sa kwarta. Kung posible, ang bishop musangkap sa mga membro sa mga palaliton kaysa paghatag nila o kwarta o pagbayad sa ilang mga gastuhan. Sa mga lugar nga walay balay tibiganan sa bishop, ang halad sa puasa mahimong gamiton sa pagpalit o kinhanglang mga palaliton. Usa sa importante ang nag-unang mga baruganan naglakip sa paghatag o trabaho. Oportunidad sa pagpangalagad. Aron magpabilin ang dignidad sa individual panahon sa personal kasagmuyo, mga oportunidad sa pagserbisyo o pagtrabaho nga mutukma sa sakumstansya sa madawat kinahanglang pagahimuon. Ang bili sa trabaho o serbisyo dili kinahanglang parehas gayud ngadto sa tabang nga dawat. Apan Hinuon, paigong ang makalikay sa mga pagtintan nga libre ang tanan o magsalig sa uban kanunay. Ang ward council magatabang sa pagpundok o magmaintain ang usa ka listahan sa mga makahulugan o mga oportunidad sa pagpanarbaho. O ba na inimubong ang mga eksinitian o presentasyon kita mag-iskot o pipila sa mga isyong inyong gustong tukion na doon ay kalabutan sa inyong importante pagkatinugyanan sa pag-atiman o pagpangita sa mga kabos. Aduna ba kamo yung mga pangutana ang inyong gustong ipangutana? Bishop Bednar, paliho.
Pag-ila nga kami mga bishop, kami adunay piho nga responsibilidad sa welfare assistance. Aduna ba'y lain among saktong masangpit ug tabang kabahin ni anang nga responsibilidad?
Ang bishop adunay oportunidad sa paggamit ug pipila ka mga tao pagtabang ni responsibilidad. Ilabi na ang member sa ward council, mga quorum sa priesthood, o relief society. Ang tanan makatabang sa bishop aron makapuot ang temporary og taas sa panahon ng welfare ng mga panginahanglan sa bishop. Kini nga mga leader pag-aabagan sa ilang mga home teacher o mga visiting teacher o uban pa na inilang may espesyal nga kahanas. Bishop Bangerter.
Salamat kini may kalabutan sa welfare. Unsa on ako isip bishop nga magamit ang akong mga leader sa relief society og sa quorum.
Ang mga leader sa relief society og mga quorum makatabang pag-ayo ining tibuok nga proseso. Og ang welfare mao ay sentro sa buluhaton sa mga quorum sa priesthood og sa usab sa relief society. Kini kinahanglang usa sa kanunay nga hilisgutan sa inyong mga meeting sa presidency. Obo sa direksyon sa bishop, ang mga quorum sa priesthood og ang relief society kinahanglang mutabang sa mga membro nga makakitang solusyon sa ilang mabuo taas nga panahon ng mga panginahanglan sa welfare o mahimong makabarog sa kaugalingon. Ang presidente sa Relief Society adunay usa ka espesyal nga bahin ini nga proseso. Sa kasagaran siya maabang sa bishop pinaagi sa pagbisita sa mga membro kinsa na kinahanglan og tabang sa welfare. Siya mutabang pagtimbang-timbang sa mga kinahanglanon o musugyot sa bishop unsang tabang ang mahimong ihatag. Ang bishop ug ang presidente sa Relief Society mahimong magamit sa porma sa pagsusi sa mga panginahanglan og mga kapanguhan aron pag tabang kanila pag ilan at mga panginahanglan. Laing mga pangutana o Bishop Smooth.
Bishop Borton, unsay imo ikasugyot nga itong itudlo ang balaod sa puasa aron mas makasabot ang mga miyembro?
Ang balaod sa puasa mao ang nag-unang espiritual ng kaayuhan alang sa mga anak sa atong amahan sa langit. Siya mihimo sa balaod sa puasa o ingon man ang balaod sa ikanapulo aron sa pagpanalangin sa iyang katawhan. Ang bishop kinahanglan mutudlo sa tanang mga miyembro sa kaimportante ni mga balaod. Siya usab mutudlo sa mga panalangin ng gisaad sa Ginoo sa pagpuyo ni mga balaod. Kini nga mga panalangin naglakip mas maligon ang pagkaespirituhanon pagka maayo sa temporal nga paagi, mas manggiluluyon o mas kusog nga tinguha sa pagpangalagad. Sa pipila kadapit sa kalibutan, anaay balay tipiganan sa mga bishop aron pagtabang o sangkap o pagkaon o sinina. Sa lugar nga way balay tipiganan sa bishop, ang halad sa puasa mahimong gamiton pagsangkap o pagkaon o sinina. Kiniusa mahimong gamiton alang sa kapasilungan, pagtabang sa medikal o bantang tabang nga makasustinan o kinabuhi. Dili kinalang Hinuon na mga gasto sa halad sa puasa sa ward o stake magpabiling balansi sa mga amot sa halad sa puasa. Usa pa, Bishop Ibson.
Bishop Borton, sa ekonomiya karon sa Estado, makita ang pagkadaghan sa mga pamilya o mga membro nga naglisod sa pagbayad sa gipangprinda. Makagamit ba kita sa pundo aron sa pagtabang sa ilang pagbayad sa gipangprinda?
Kamo, sa walay pagduha-duha makahinumdong, ang tabang sa welfare kasagaran gidisinyo nga temporaryo. Ang mga bishop uban sa mga kurum o mga leader sa relief society ug uban pang mga specialist ng kinahanglan, kinahanglan na mutabang sa mga madawat na muhimo o plano nga mahimong makabarug sa kaugalingon aron sila dili na magkinahanglan og tabang sa welfare. Kung ang usa ka pagbayad sa diprinda sunod lang sa mubo nga panahon, magtabang kanila nga mabuhat ang ilang plano nga mahimong makabarug sa kaugalingon, dayon ang pagbayad sa diprinda mahimong moindot kayo og itugot.
Bishop, sakto ba ang individual nga mudawat sa welfare gitabangan sa gobyerno? Tabangan gihapon gamit ang tabang sa welfare sa simbahan?
Ang mga miyembro mahimong mopili nga mogamit sa mga kapanguhaan sa komunidad, apil ang gobyerno, aron matagbaw ang ilang nag-unang panginahanglan. Ang bishop kinahanglan pamilya ng mga kapanguhaan, kining mga kapangunaan nga sagad gigamit mula kayp sa mga hospital, mga mananambal, o banpang kapanguhaan sa tambal sa medikal, pagbansay sa pagpanarbaho o mga serbisyo sa pagtabang papungita o trabaho nga anaa sa komunidad. Pagtabang sa mga kabakol. Most every community has a kadaghanan sa mga komunidad adunay professional nga magtatambag o mga social worker kinsa nakigbahin sa atong mga mithi. Ang mga kapanguhan sa pagtambag sa mga nangaadik mas daghan na karon kaysa sa una. Kung ang mga miyembro sa simbahan magadawat og panabang gikan sa mga tinubdan nga dili sa simbahan, kini gilauman nga ang bishop kinahanglan nga mutabang nga sila dili mahimong magsalig sa bisan unsang paagi ning mga tinubdan. Kung mahimo ang mga miyembro kinahanglan mo trabaho isip sukli sa tabang nga ilang nadawat. Kita kinahanglan nga maglikay sa tentasyon nga ihatag ang tanan alang sa ilaha o ang pagbati nga kini usa ka pasidungog. Mga kaigsoonan, kita adunay oportunidad sunod sa pipila ka mga panahon sa paghisgot sa sagradong mga baruganan kabahin sa pagtabang o pag-abag ni adtong mga nanginahanglan. Unta ang Ginoo o panalangin sa matag usa kaninyo sa pagbuhat sa inyong bahin, sa pagduol sa mga anak sa atong amahan sa langit, o ipakita ang kapasidad sa paghigugma, o ang pagkamanggiluluyon nga nagagikan sa pag-alagan. At kung pinubsanon mag-ampo nga mga panalangin sa Ginoo maana kaninyo, o kini akong gihimo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My brothers and sisters,
akong mga kaigsoonan, ako mapasalamaton kayo nga makaangkon sa kahigayunan nga makigsulti kaninyo may tungod sa usa ka butang nga hilabihan kabililhon sa akong kasing-kasing nga mao ang welfare nga programa sa simbahan. Nahimutang nga halayo sa nabunog nga kadalanan sa siyudad sa Salt Lake, halayo sa mga katawhan, mao ang usa ka nailhan nga lugar dinhi sa mahilumong paagi, nadasig sa Kristuhanong gugma, mga mamumuo nagalagad sa usag sa sumala sa Diyosnong plano sa Ginoo. Ako namulong mahitungod sa Welfare Square, usahay na ilhan nga Bishop Storehouse. Dinhi sa sentro nga nahimutangan, ug sa daghan pang lain nga nahimutangan sa tibuok kalibutan, mga bunga ug mga utanon gihimong dilata, mga butang giproseso, gimarkahan, gihipusan, ug giapod-apod ngadto sa mga tao kinsa nagkinahanglan. Walay timailhan nga may tabang sa gobyerno, bisan pag binayluay og salapi dinhi, tungod kay ang gipirmahan lamang nga sugo gikan sa giordinahan nga bishop ang taga ng pagtagad. Ako dihay kay gayunan sa niadtong 1959 hangtod 1995 sa pagdumala isip bishop sa usa ka libo og 80 ka mga miyembro nahimutang sa sentro nga bahin sa siyudad sa Salt Lake. Sa pundok nga anay 84 ka mga byuda og tingali 40 ka pamilya nga nahukman nga nagkinahanglan og panabang sa lain-lain nga panahon og maigong gibugaton. Tino ang buluhaton nga gihatag ngadto sa mga unit sa simbahan aron ang mga panginahanglanon sa mga nagkinahanglan mahimong matubag. Sa usa ka eklesiastikanhong unit ang mga miyembro sa simbahan naghatag og unod sa baka, sa uban mga orange, sa uban mga utanon o trigo, bisan unsa nga mga klase sa pagkaon nga aron ang storehouse mahimong mapuno ug ang tigulang ug nagkinahanglan matagaan. Ang Ginoo naghatag sa paagi dihang siya mingon ug ang balay puluhanan pagaugmaron pinaagi sa sakripisyo sa simbahan ug ang mga byuda ug mga nailo mahatagan ug ingon man ang mga kabos. Pagkahuman ang pahinumdum, apan kini kinahanglan pagahimuon sa akong kaugalingon nga paagi. Sa lugar din ako nagpuyo og nagalagad, kami naghimo og proyekto nga manukan. Sa kasagaran maayo kini nga pagkadala nga proyekto nga naghatag ngadto sa storehouse og libuan ka dosena nga mga itlog og gatusan ka libras nga mga limpyo nga manok. Sa pipila ka mga okasyon hinoon, ang kasinatian isip voluntaryo nga mag-uuma sa syudad, naghatag og dili lamang mga luto sa mga kamot, apan usab kagulanan sa kasing-kasing og hunahuna. Sama pananglit, ako kanunayng makahinumdom sa panahon na kami nagpundo kauban sa mga Aaronic priesthood nga mga batanong lalaki aron sa paghatag sa proyekto nga manukan og tinud-anay nga pagpanglimpyo. Ang among malipayon og maabtikong pundok na nagkuyog sa maong proyekto og sa paspas nga paagi, giibot, gipundok o gisunog ang daghan nga mga sagbot og mga hugaw. Sa kahayag sa nagdilaab nga kayo, kami nangaon og mga hotdog og mipahalipay sa among mga kaugalingon sa trabaho nga maayong pagkahimo. Ang proyekto karon limpyo og hapsay. Hinoon, adunay usa lang ka makadaot nga problema. Ang kalangas ug ang mga kayo nakadisturbo pag-ayo sa mga delikado ug sensitibo nga 5,000 nga mga kamangitlugay nga mga himungaan nga kadaghanan kanila nahiagom sa kalit nga kakuyaw ug mihunong sa pagpangitlog. Humani ana amo na lang gipatubo ang pipila ka mga sagbot aron kami makakuha og daghang mga itlog. Walay miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw nga mihimo sa pagdilata sa mga batong, pagdugmok sa mga liso, paglimpyo sa mga trigo, pagpala sa mga mina o pagtabang sa bisan unsa nga paagi sa pag-alagad sa uban nga nakalimot o nagbasol sa kasinatian sa pagtabang sa paghatag ngadto sa mga nagkinahanglan. Matinud-anong mga lalaki o babae mitabang sa pagpalihok niining dako o madasigong programa sa welfare. Sa pagkatinuod, ang plano dili mulampos sa paningkamot lamang. Tungod kay kini nga programa, gipalihok pinaagi sa hugot nga pagtuo sumala sa paagi sa Ginoo. Ang pagpaambit ngadto sa uban unsay anaa kanato dili bag-o sa atong henerasyon. Kita kinahanglan nga mobalik sa usa ka asoy nga makita sa unang mga hari sa balaan nga Biblia aron sa pagpasalamat pag-usab sa baruganan nga kung kita musunod sa tambag sa Ginoo, kung kita muatiman sa nagkinahanglan, ang resulta makabenepisyo sa tanan. Diha atong mabasa nga usa kadako nga huwaw ang mikuyanap sa yuta, ang kagutom misunod. Si Elijah nga propeta nakadawat ikan sa Ginoo nga alang kaniya usa ka kahibulungan nga pamaagi. Muadto ka sa Saripat. Tanawa, ako musugo sa usa ka biyuda dito aron sa pag-atiman kanimo. Sa dihang iyang nakapladan ang maong biyuda, si Elijah mingon, "Kausi ako, ako nagahangyo kanimo og gamay nga tubig sa panudlanan aron ako makainom." Ug sa dihang ang babaye mo kaus na unta, siya mitawag kaniya og mingon, "Daddy ako, ako nagahangyo kanimo og gamay nga pan gikan sa imong kamot." Ang iyang tubag naghulagway sa iyang lisod nga kahimtang. Sa dihang siya mingon nga siya nangandam sa katapusan o gamay nga pagkaon alang sa iyang anak o alang kaniya o pagkahuman sila mga matay. Unsa kaha kam hinuklubon ngadto kaniya ang tubag ni Elijah? Ayaw kahadlo, lakaw og buhata ang sama sa imong gingon. Apan himuoy una ako gamay nga pan o dadangari kanako. Og pagkahuman paghimo og alang kanimo og alang sa imong anak. Tungod kay mingon ang Ginoong Diyos sa Israel, ang panudlanan sa pagkaon dili masayang, bisan ang panudlanan sa lana mawadan, hangtod sa adlaw ng Ginoo mupadala og ulan sa kalibutan. Og siya milakaw og mibuhat sumala sa gisulti ni Elijah. Og siya og si Elijah og ang iyang panimalay adunay pagkaon sa daghan nga mga adlaw. Og ang panudlanan sa pagkaon wala masayang, bisan ang panudlanan sa lana nawadan. Mao kini ang hugot nga pagtuo nga maoy nakapadasig sa welfare nga planos sa Ginoo. Samtang kita magpuasa sa usa ka adlaw, matag bulan og maghatag og dili dinaw ngadto sa pundo sa halad sa puasa, nga labing gamay sama sa kantidad sa pagkaon nga wala gamita, unta kita maghinumdom sa mga pulong ni Isaias sa dihang siya mihulagway sa tinuod nga pagpuasa. Dili ba nga ikaw muhatag sa imong paan ngadto sa gigutom ug nga ikaw mudala sa mga kabus nga sinalikway ngadto sa imong panimalay? Kung ikaw makakita og walay sapot, nga ikaw mutabon kaniya, o nga ikaw dili mutago sa imong kaugalingon ngadto sa imong kaugalingong unod, dayon ang imong kahayag musidlak sama sa kabuntagon, ang imong kahimsog mamatikdan dayon, o ang imong pagkamatarong magauban kanimo. Ang himaya sa Ginoo maoy imong gasa. Dayon ikaw mutawag, o ang Ginoo mutubag. Ikaw muhilak, o siya muingon, aniya ako. O ang Ginoo magagiya kanimo kanunay, o muhatag o katagbawan sa imong kalag sa panahon sa huwaw. O ikaw sama sa tinubigan nga tanaman, o sama sa tinubdan sa tubig, kansang tubig, dili mawadan. Ang atong balaang halad sa puasa maoy pinansyal nga paagi sa pag-operar sa mga storehouse, mutubag sa mga pinansyal nga panginahanglanon sa kabos ug paghatag og medical nga pag-atiman sa masakiton kinsa walay pundo. Tinuod sa daghang mga dapit, ang halad sa puasa gikolekta matag bulan sa mga batanong lalaki sa Aaronic priesthood. Kadaghanan sayo sa kabuntagon sa adlaw nga tigpapahulay. Ako nakahinumdom nga ang mga batanong lalaki sa pundok diin akong gipanguluhan nagtigom usa ka buntag. Katulgon pa og mga mata, medyo gitugnaw og medyo nagreklamo mahitungod sa pagbangon og sayo aron sa pagbuhat sa ilang buluhaton. Walay pulong sa pagbadlong ang nasulti. Apan sa dihang misunod nga semana, among gikuyugan ang mga batanong lalaki ngadto sa welfare square alang sa giniyahang pagsuroy-suroy. Ilang personal nga nakita usa ka bakul nga tawo nag-operar sa switchboard sa telepono. Usa ka tigulang nga lalaki nagtigom sa mga butang sa mga kahon. Mga babae nagpahiluna sa mga sapot nga panghatag. Bisan gani buta nga tawo nga nagbutang og mga marka sa mga lata. Dinhi ang matag usa mikita alang sa ilang panginabuhi pinaagi sa ilang nahatag nga kusog. Usa ka mahiladmong kahilom ang miabot ngadto sa mga batong lalaki sa dihang ilang nasaksihan kung sa unsa ang ilang kahago matagbulan nakatabang sa pagkolekta sa mga balaan nga halad sa puasa nga mao'y nakatabang sa nagkinaanglan og naghatag og buluhaton ngadto sa mga wala untay trabaho. Gikan ni anang balaanong adlawa ug sa misunod pa wala nay pagpugos nga gikinahanglan sa Domingo sa puasa nga mga kabuntagon sila anaa sa alas 7 nagsulob sa ilang mga sapot nga pangsimba nang hinam-hinam sa pagbuhat sa ilang mga buluhaton isip mga manghuhupot sa Aaronic priesthood. Dili lang nga sila nagapod-apod ug nangulikta sa mga sobre. Sila nagtabang sa paghatag og pagkaon ngadto sa mga gigutom ug kapasilunganan ngadto sa mga walay panimalay. Tanan sumala sa paagi sa Ginoo. Ang ilang mga pahiyom makanunayon, ilang mga lakang mas ganado. Tingali karon sila mas nakasabot sa karaan nga sugilon. Kung imo kining gibuhat ngadto sa usa sa labing ubos akong mga kaigsuonan, imo kining gibuhat nga ri kanako. Ang usa mahimong mangutana, may tungod ni atong mga nitabang sa welfare nga programa, unsa kahay nakaingon sa maong debosyon sa parte sa matag mamumuo? Ang tubag mahimong masulti sa tataw nga paagi, ang pagpamatuod sa matag usa sa Ebanghelyo sa Ginoong Hesukristo. Bisan ang kinasingkasing nga tinguha sa paghigugma sa Ginoo, sa tibuok kasingkasing, hunahuna ug kalag ug iyang silingan sama sa iyang kaugalingon. Mao kini ang nakapadasig sa akong personal nga higala nga karon patay na kinsa ni adto anaa sa negosyo. Sa pagtawag kanako sa telepono ni adtong panahon isip bishop og miingon, ako nagpadala og mga sakyanan ngadto sa storehouse puno sa mga prutas alang ni adtong kinsa nga wala. Pahibaloa ang nagdumala sa storehouse na ang sakyanan padulong na o kini walay bayad. Apan Bishop, kinahanglan walay usang makahibalo kinsa ang nagpadala niini. Talagsaon akong nakakita sa kalipay o pagdaig na miabot ni ining pagkamanggihatagon nga lihok, dili na ako ikapangutana ang mahangturong ganti ni anang wala mailhing at ighatag na karoon wala na. Ang susama nga buhat sa pagkamanggihatagon dili talagsaon. Apan kanunay nga makitaan sa ilawom sa kanunay nga giagian nga dalan nga nagpalibot sa siyudad sa Salt Lake, diha ni adtong nagbarog ang panimalay sa usa ka tigulang nga naginosarang lalaki nga ginganlag Luis. Kinsa tungod sa iyang pagkabakol, walay adlaw nga walay kasakit, ug daghang mga adlaw nga walay kagulanan. Usa ka tingtugnaw nga adlaw, samtang ako nagbisita kaniya, dugay siyang mitubag sa bagting sa doorbell. Ako misulod sa iyang hapsay nga panimalay. Ang gibugnaon sa sulod gawas sa usa ka kwarto nga mao ang kusina, hilabihan kabugnaw. Kinitungod, walay igong kwarta aron mapainit ang ubang mga kwarto. Ang bungbong na kinahanglan og hapin nga mga papel, ang kisami kinahanglan ipaubos ang mga cardboard punon. Naguol tungod sa kasinatian sa pagbisita sa akong higala, usa ka bishop ikonsulta, og ang milagro sa gugma na aghat tungod sa pagpamatuod nahitabo. Mga miyembro sa ward na organisar ang trabaho sa gugma na sugdan. Paglabay sa usa ka buwan, ang akong higala nga si Luis na nawag og nangutana kung ako muadto og mutan-aw unsay nahitabo kaniya. Ako miadto og sa pagkatinuod ako nakakita og milagro. Ang kadalanan sa kilid nga gipangibtan og mga dagkong kahoy na ilisan. Ang biranda sa balay na ayo na. Bagong pultahan nga nagsinaw-sinaw na taon. Ang kisami gipaubsan. Ang mga bungbong gihapinan og mga papel. Ang binuhat sa kahoy gipintalan. Ang atop giilisan og ang mga cardboard gipuno. Dili na tugnaw ang guba nga panimalay. Ingon og kini naghunghong og mainiton nga pagdayon. Si Lou adunay gihipusan, hangtod sa katapusan nga iyang gipakita kanako, ang mga butang nga nakahatag niya o kalipay, diha sa iyang higdaanan o sa kanindot nga hapin nga adunay hulagway sa iyang pamilya nga McDonald. Kini gibuhat sa mahigugmaong pag-atiman sa mga babae sa Relief Society. Sa wala pa mubiya, ako nahibaluan nga mataksimana ang mga young adult magdala og mainit na panihapon og mag-home evening. Ang kainit may puli sa kabugnaw. Ang mga pag-ayo nakausab sa mga guba sa mga katuigan. Apan ang labing bililhon paglaom mitangtang sa kagulanan og karon ang gugma madaugon nga naghari. Tanan kinsa misalmot niining makapatandog nga sugilanon sa tinuod nga kinabuhi, nakakaplag sa bag-o og personal nga pagdayeg sa pagtulon-an sa Ginoo. Mas bulahan ang muhatag kaysa mudawat. Sa tanan kinsa nakadungog sa akong tingog, ako mupadayag nga ang welfare nga plano sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, dinasig sa makagagahom nga Diyos. Sa pagkatinuod, si Ginoong Hesus Kristo maoy naghulagway niini. Siya nagingon kanimo ug kanako, tanawa, ako magbarog sa pultahan ug manukto. Si kinsa nga tawo nakadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, ako mosulod nganha kaniya. Hinaot nga kita maminaw sa iyang tingog. Hinaot nga atong ablihan sa iyang presensya ang pultahan sa atong mga kasingkase. Ug siya atong mamahimong kanunay na itong ikauban samtang kita maningkamot sa pag-alagad sa iyang mga anak. Ako nag-ampo sa mapainobsanon sa iyang balaan nga ngalan, bisan si Hesus Kristo atong Ginoo. Amen.